VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya atta mooltan guyyaan har'aa jimaata muddee 6/2019 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Qorannaan pirezidaanti Tiraampiin aangoo irraa geggeessuuf geggeeffamaa jiru itti fufee jira. Mataa oduu tattamooltan.
Paartileen siyaasaa Oromoo 2 fi kanneen biroo 2 marii maqalee irratti maaliif akka hin argamin akka hafan ibsaniiru oduu booda gabaasa qaba. Gama kaaniin paartileen siyaasaa 10 walii wajjin hojjechuuf walii galuu isaanis gabaasa keenya biraati. Inistituutii qorannaa qonnaa Oromiyaa irraa qonnaan bultoonni faayidaan argatan maali? Daayirektara olaanaa dubbifnee jirraa walakkaa sagantaa keenya booda dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduu addunyaaf gara Tuujubeetti deebina.
Poolisiin Keeniyaa bulchaa magaalaa Naayiroobii to'annaa jala oolchuu beeksise. Maayaak Sonkoo har'a yakka malaammaltummaan shakkamuun to'annaa jala oolaniiru. Galmoo Daawwittu gabaase.
Har'a ganama poolisiin Keeniyaa bulchaa magaalaa Naayiroobii to'annoo jala oolcheera. Siyaasa biyyattii keessatti yeroo hedduu mata duree oduu kata'anuu fi Naayiroobii bara 2017 akkaasuun kan bulchaa jiran Maayaak Sonkoon yakka malaammaltummaan shakkamanii to'annaa jala oolfamaniiru. Komishiniin farra malaammaltummaa Keeniyaa Maayaak Sonkoo irratti dhimma qabeenya uummataa seeraan lafa fayyadamuu irratti qorannaa irratti gaggeessaa akka ture yoo ta'u, qorannaa isaas abbaa langaa mootummaa biyyattiitiif dhiyeesse har'a ajaja Nurdiin Hajji direektara abbaa langaa mootummaa biyyattiitiin to'annoo jala oolfamaniiru. Hajjiin akka jiranitti Sonkoon qabeenya uummataa dolaara miiliyoona 3.5 itti tilmaamu qisaasessuun himatamani.
In this regard, I direct that the above quoted person and business entities be charged.
Hajjiin akkas jedhu haala kanaan qaama nama maqaa dhoofne irratti himate akka banamu ajajee jira. Sababni isaas warri kun yakka malaammaltummaaf walii tumsuu, seera yakka biyyattii haala cabsuun bittaa fi gurgurtaa waajjira mootummaa waliin dha'uu, faayidaa dhuunfaa itti gaafatamuma isaanii dura aansachuu, aangoo seera malee fayyadamuu, qabeenya uummataa qisaasessuu fi yakka qarshii uummataa miliqsuu raawwataniiru jedhan. Abbaan langaa mootummaa Nuruddiin Hajji bulchaa magaalaa Naayiroobii Sonkoo waliin namootaa fi dhaabbatootii hidhata qaban seeratti akka hidhataniif ajaja dabarsanii jiru. Kanaanis aangawoota bulchiinsa magaalaa Naayiroobii 7 irrattis himannaan irratti banamee jira. Koomishiniin farra malaammaltummaa mootummaa Keeniyaa Sonkoo irratti qorannoo ji'oottan muraasa dura akka jalqabe yoo ta'u, yoosis Sonkoon bara 2017 yoo bulchaa magaalaa Naayiroobii ta'an qabeenya qaban himuu dhabuun isaan gaafachiisuuf jira. Maqaan isaanii daldala qoricha sammuu namaa adoochuu fi malaammaltummaa duukaa akka ka'u Sonkoon koomishiniin farra malaammaltummaa biyyattii na hin qoratin jechaan mana murtiif himatanus manni murtii iyyannaa isaanii kana kuffisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawwittu Naayiroobii.
Mootummaan Sudaan Kibbaa tajaajila nagaa eegumsa biyyoolessaa biyyattii yakkaawwan hojjetameef himachuuf mana murtii addaa qopheessee jira. Hoogganaan dhaabichaa kaleessa akka ibsanitti himannaan kun kan geggeeffame dhiittaa mirga namaa hedduun gabaasamuurraan kan ka'e badeeka ture ilaalcha tajaajila dhaabaa kan bakkatti deebisuufi jedhan. Waggaa 5 dura pirezidaanti Saalvaa Kiir seera falmisiisaa kan tajaajilli nagaa eegumsaa namootti akka qabu hidhuuf qorannaa geggeessu yookaan qabeenyaa shakkamaa kamiinuu kan nagaa biyyaaf balaa ta'e akka uguru eeyyamu mallatteessanii turan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baatilee hedduuf qorannaa aangoorraa kaasuuf pirezidaanti Tiraamp irratti mana maree bakka bu'ootaan geggeeffamaa ture falmaa akka ture waayit haawus amma mul'inatti mana murtii seeraa rippaabilikaanotaan dhuunfametti dabarsee jira. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp deemokiraatotaan yoo himannaan irratti dhiyeessitu ta'e dafaa ammatti fufaa akkuma kanaan yakka laalcha haqaa sanatii keessatti arganii biyyattiin hojiitti akka fuulleffatu jechuudhaan ergaa tuwiitarii dabarsan. Ergaan isaanii kun afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa Naansii Pelosii utuu isaan hoogganoonni deemokiraatotaa kaleessa keeyyata qorannaa aangoo irraa kaasuu pirezidaantichi akka isaan irra deebi'a aangoo isaaniitti seeraan ala fayyadaman hin beeksisin dura darbe. Pelosiin ibsa gabaabaa kennaniin hoogganaan Ameerikaa kun amala pirezidaantummaa faallaa deemuudhaan dirqama waadaa seenaniif cabsanii mormituu isaaniitti aanaa pirezidaantii duraanii Joo Baayden irratti Yukireen qorannaa akka geggeessitu kunis filannoo bara 2020 akka isaan gargaaruuf godhanii jedhan. Dhugaan jiruun falmisiisu ka jedhan Pelosiin pirezidaantichi bu'aa dhuunfaa ka siyaasaaf aangoo isaaniitti fayyadaman kanas nageenya biyyaa balaarra buusuudhaan jedhaniiru. Afgaanistaan gama kaabaa keessatti walitti bu'iinsa humnootii mootummaaf Taalibaan gidduutti geggeessameen gam lamaanurraa namoonni 20 ta'an ajjeefamuun gabaasameera. Lolli ganama barii Konyaa Kunduus keessatti geggeessame erga lootee seentonni buufata poolisii Afgaanistaan kan Imaam Saahib Kalees haleelanii booda. Dubbii imaan poolisii Konyaa Inumuudin Rahmaaniif raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti walitti bu'iinsi sun yoo xiqqaate aangawoota poolisii ajajaa poolisii naannoo dabalatee namoota 9 yoo galaafatu hedduun madaaniiru jedhan. Kanneen haleella raawwatan keessaa immoo 11 du'aniiru jedhaniiru. Taalibaan gama isaan ibsa kenneen weerara sanaan humnoonni mootummaa 14 yoo du'an gama isaatiin garuu namoonni meeqa akka du'an hin ibsine. Lolli kun ennaa Yuunaayitid Isteets Taalibaan waliin marii nageenyaa tarii 7 dhuftu geggeessuuf qopheerra jirtutti raawwatame. Poolisiin Hindii shakkamtoota 4 kanneen ogeettii fayyaa beeladaalee kan umriin waggaa 27 magaalaa Hayaadeeraa Baad gama kibbaa keessatti 7 darbe humnaan gudeeduun ajjeesanii booda itti dhukaasuun ajjeesuusaa aangawoonni poolisii kutaa Talaangaanaa beeksiseera. Oduun ajjeechaa isaanii har'a ganamaa kun uummata kumaan lakkaa'amu guutuu biyyattii keessaatiin simatamee jira. Qabsaa'onni mirga namaa garuu haala shakkamtoonni kun itti ajjeefaman ilaalchisee gaaffii kaasuudhaan komishinni mirga namaa biyyoolessaa Hindii beeksisee haleellaan kun of eeggannoo guddaan qoratamuu qaba jedhee jira. Poolisiin akka jedhetti namoonni kun kan itti dhukaafam erga isaan bakka yakka dubartii sana itti ajjeesan akka agarsiisaniif geessamanitti qawwee hatanii miliquuf yaalanitti. Hookkarri guutuu biyyaa Faransaay kan jijjiiramoo bu'aa yeroo gadamoo ja'anii ilaalchisee geggeessamu guyyaa lammataaf hojii biyyattii keessaa danqe. Wuxireen jijjiirama kanaaf dhiyaate uummanni miliyoonaan lakkaa'amu waggaa dheeraa akka hojjetu ta'uu baannaan garuu bu'aan ni argatu xiqqoo ta'aa jedha. Kunis hookkara hojii dhaabinsaa dhaqqabsiise. Uummati 1800 ta'u mormii kanarratti kan hirmaate yoo ta'u waldaaleen hojjettootaa karoora pirezidaant Imaanuel Maakiroon kana mormuudhaan hiriira mormii waamanii jiran. Mormiin guyyoota 2 walitti aansuudhaan geggeessame tajaajilli geejjibaa akka cufamu godhe manneen barnootaa hedduun akka cufaman hojjettoonni hospitaalaa murtaa'an qofti hojiitti akka bobba'an dirqisiise. Kaleessa Paarisiif magaalaalee kabiroo 10 ol ta'an keessatti hiriirri kun nagaadhaan geggeessamee jira. Paaris gama bahaa bakka hiriirtonni kumaan lakkaa'aman wal ga'anitti garuu hookkarri ka'ee ture. Mormitoonni kun hangi tokko bakkaawwan ijaarsaatti bidda yoo qabsiisan poolisiin gaazii imimmaansu biifuusaa kanneen ijaan argan dubbataniiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tujubee galatoomi ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abaawo dabalatee dhaabileen siyaasaa 10 walii wajjin hojjechuuf akkasumas tuumsa uummachuutti walii galaniiru. Dhaabileen kun adeemsa isaanii cimsachuudhaan haala walii galtee tuumsa qindoominaatti guddisuu irratti kan hojjetan ta'us ibsaniiru jedha Muktaar Jamaal Finfinneerraa kuno.
Dhaabileen 10 biyya Itoophiyaa saboota garaagaraarraa walitti bahaniitiin jedhan kaayyoo fi mul'ata waliinii qabaachuudhaan uummata isaan bakka bu'an bu'aa isaanii kabachiisuu, nageenya isaanii eegsisuu, tokkummaadhaa fi walabummaa isaanii tiksuu keessatti sirna dimokiraasiitiin hirmaachuudhaa fi waltumsuudhaaf waliigalanii guyyaa har'aa kana magaalaa Finfinnee hoteela Ilillitti waliigaltee walii mallatteessanii jiru. Dhaabbileen kurnan haala kanaan waliigaluudhaaf dubbataatiin turanii har'a murtee irra gahan paartii bilisummaa saba Affaar, dhaabbata sochii nageenyaaf dimokiraasii fi bilisummaa saba Beenishaangul, sochii bilisa baasaa saba Gaambeellaa, paartii magariisa Kafa, paartii dimokiraatawaa Qimaant, paartii dimokiraatawaa Moochaa, adda bilisummaa saba Ogaadeen, adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa saba Sidaamaa fi Shangoo saba Agawu ta'uu isaanii waliigaltee kanarratti himameetiniin jira. Waltajjii kanarratti argamaniitiin waliigaltecha kan mallatteessan dhaabbilee 7 qofa yoo ta'an sadeen isaanii sababoota dhuunfaa garaagaraatiin hafuu isaaniitu dubbatame. Dhaabbileen waliigaltee yeroo ammaa kanatti walii mallatteessaniitiin jedhan hoggantoota yeroo dheeraadhaaf hojii waliin hojjetaa turanii fi waliin qabsahaatiin turan kan keessollee wal beekani jedhan hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa.
Inni kun deeggarsa walii kennuuf darbe ammatti tumsadha. Tumsi kun immoo gara filmaataatti deemna. Filmaata irratti illee akkamitti wal tumsina. Kamata mataa keenya immoo akkamitti wal jabeessina. Walii waan ni jenna. Sanarra darbeeyyuu gara adda tokkummaa ijaaruu fi gara fuulduraatti waliin sirna Itoophiyaa kana tolchuu keessatti gara jaarmiyaa caasaa isa sadarkaa olaanaa tokko irratti darbamu akka hawwiitti kan lafa kaawwatame keessa jiraachuudha. Ammatti garuu tumsa lafuu. Kanaaf sagalee uummata isaaniitti qabatanii deemanii akkasumas immoo gaaffii poolitikaa uummati kun harkaa qabu qabataniitti deemaa jiran. Kanaaf waan paartiileen kun wal ta'an kun gaaffii uummataa fi fedhii uummataa qabateetti deemaa jira. Kanaaf irraati faayidaan isaanii karaa bakka bu'oota isaanii kanaan as keessa jira faayidaa fi dantaan uummataa.
Tumsi kun walqixxummaa bu'aa waliiniitii fi akkasumatti immoo dantaa sabootaa kabachiisuu irratti kan hundaa'e ta'ullee waltajjii kanarratti himameetiin hin jira. Ittaanaan dura taa'aa paartii bilisummaa saba Affaar obbo Yaakunii Bal'aatuu Huseen akka dubbatanitti saboonni haala kanaan walitti dhiheenna qabanii fi sirna federaalaatitti amanan dhaabbileen isaanii walitti dhiheennaan hojjechuun bu'aa guddaa akka qabaatullee dubbatan.
Waan dhufu hundinuu wadduma dandeenyeetti sidiru uummanni keenya keessatti waltaanee hiikuu. Lammeeffata walta babbarree harka tokko harka wal qabanneeti harka tokkinna taatee akka wal wadduma hojjannu waan sidiree uummata bakka biraarraa nu gahuu wal dandeenyeetti akka wal gargaarru kanarratti wal geenyeetti. Bahuma hundinu waan ta'e hundinu dandeenye akka waddin hojjannu. Uummata gorobeetu wadduma jiru uummanni keenya bakka hundatti wadduma jira wal taheeti wal danda'eeti akka wal goosifne. Uummata waal jibbu walitti dhufee jiru kun araarsineeti. Dimokiraasiin ni jiraatu maannaan tokkummaa kana immoo isa federaalaatti wadduma akka wal geenyeetti haasa'uu barbaanna.
Dhaabbilee sadan sirna waliigaltee mallatteessuu kanarratti hin argamin sochii bilisa baasaa saba Sidaamaa, adda bilisa baasaa saba Ogaadinii fi Shangoo saba Agawu sababa isaan waltajjii kanarraa hafaniif raadiyoon sagalee Ameerikaa adda baafachuudhaaf yaalii taasiseetiin hin jira. Lamaan isaanii argachuu irratti milkaa'uu baatullee hoggansa adda bilisa baasaa saba Ogaadin irraa adda baafatee jira. Gorsaan ol aanaa dura taa'aa addichaa obbo Ahmad Yaasin raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti tumsicha kan barbaadan ta'ullee dhimmoota keessoo wantoota sirraahuu qabaniin walqabatee waltajjicha irratti argamuu dhabuudha dubbatan. Tumsa kanarratti ilaalcha faallaa tokkollee hin qabnu. Hoggantoonni keenya hedduun isaanii isaan waliin hojjetaatiniin turanii jiru. Garuu amma waltajjii waliigaltee mallatteessuu kanarratti kan hin argamin sababa hojiin gama biraa itti baay'atee fi hoggansi keenyallee as hin jirree fi. Dabalataanis dhimma kanarratti miseensota koree gidduu dhaabichaa wajjin bal'inaan mari'achuun waan barbaachisaa tureef jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Gabaasa biraatti ceena paartiileen siyaasaa Oromoo lamaa fi kanneen biroo lama marii federaalistii Maqaleetti gaggeeffameerraa maaliif akka hafan VOA'f ibsanii jiru Tsahaayi Daamxootu dhiyeessa.
Paartiileen siyaasaa morkattoota ta'an afur waamicha dhaabni adda bilisa baasaa uummata Tigraay marii federaalistii irratti paartiilee siyaasaa biyyattii keessa jiran affeere hin hirmaatin hafaniiru. Paartiileen siyaasaa kunneen adda bilisummaa Oromoo, Koongireensii Federaalistii Oromoo fi paartiileen kanneen biroos jiru. Aangawoonni olaanoon paartiilee kanneenii maaliif akka waamicha kana fudhatanii marii kanarratti hin hirmaatin hafan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Obbo Mikaa'el Booran koree hojiirraa hojjechiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuuti. Adda bilisa baasaa uummata Tigraay irraa waamichi dhufeera adda bilisummaa Oromootiif jechuun deebii dhaaba isaanii ibsaniiru.
Waamicha sana waan irraa hafneef waamicha sana kan yaame humna TPLF. Hariiroon adda bilisummaa Oromooti TPLF gidduu jiru immoo bara 1992 yeroo adda bilisummaa Oromoo chaartira keessaa baafame irraa kaasee hariiroo lolaatti ture. Baroota sana as dabarsine keessatti miidhaa guddaatu akka dhaabaattis nurra gahee akka uummataattis uummata keenyarra gahaa ture. Waan sana hundumaa tifikan sadarkaa duraatti itti gaafataman akka dhaabaatti TPLFidha akka biyya kana bulchaa ture ka EPRDFin hoogganaa ture. Kanaaf hariiroo waan keessa dabarre hanga gataamee haasa'amee waan tokko irra hin gaaminitti gahiisaan yaaman akkasii irratti argamuun waan sirriin ta'u kanaaf dursa waan nuti waliin fixannutu jira yaaduma jedhurraa.
Guyyoota muraasaan dura Addi Bilisummaa Oromoo fuula marsariitii hawaasummaa kan dhaabichaa irratti ibsa baaseen dhaabbileen siyaasaa biyya kana keessatti nageenya biyyattii akkasumas dhimmoota dinagdee fi hawaasummaa biyyattii irratti hojjetan waliin hojjechuufis ta'e mari'achuudhaaf qophiidha jechuun ibsee ture. Dhimmi amma waamicha dhaaba Adda Bilisa Baasaa uummata Tigraay irraa Adda Bilisummaa Oromootiif taasisame abaa'oon dide tarsiimoo abaa'oon hordofuuf baafate hin faallessu jechuun obbo Mikaayiliin gaafadheera.
Oromoo humnoota siyaasaa biyya kanaa hundumaa wajjin rakkina siyaasaa dinagdee hawaasummaa biyya kanaatti furmaata gochuudhaaf karaa nagaatiin gattaa'ee waliin haasa'ee furmaata lafa kaa'uudhaaf qophii ta'uusaa dhiyeenya kana ibsa baafne keessatti ibsinee turre. Kanaaf eenyu wajjin haasa'u irraa duubatti hin jennu, eenyu wajjin hin haasa'unu ka jedhu imaammata hin qabnu. Inni kan amma na gaafattee kun garuu dhimmichi dhimma akka addaatti ilaalamu waan keessa dabrame sun addatti nuuf isaan gidduu hariiroo jiru bifa addaatiin akka laallu waan nu godhuuf irraa hafne malee eenyu wajjin isaanis ta'e eenyu wajjin hojjechuuf haasa'uuf tasumaa hin dandeenyu yaada jedhu hin qabnu.
Obbo Mulaatuu Gammachuu barreessaa paartii koongireensii federaalistii Oromooti. Dhimmoota akka waamicha kana fudhatanii hin deemneef sababa jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Ibra beeraa federaalizimii deemsisuun kun waan irraa rakkina qabnu miti. Hidda mantisii kanas immoo akka inni eegamu waan barbaannuu fi waan irraatii qolli fannu miti. Haa ta'u iyyuu malee kanaan dura yaadigii jiniin wal lolaa turre warri hidhaman eegamanii yemmuu warri nama ajjeesanii seeratti dhiyaatanii gumaan akka falamu Oromoon mirgi isaa eegamu. Namni akka malee hin du'inii achokwaa gizee hawaas jedhanii namarratti hawaajanii yemmuu sana nama hidhanii nama ajjeesaa yemmuu isaan turanii kana hundumaa isaan nuun mormaa turanii nuyi walii wajjiniin hojjechuu hin dandeenyu warra akkasii kana ajjiniin kan jirudha waan nuyi qabnu.
Obbo Mulaatuun itti dabaluudhaan kanaan dura dhaabni Adda Bilisa Baasaa uummata Tigraay waamicha taasisee fi koongireensiin federaalistii Oromoo hirmaatee ture. Garuu akka dhaaba siyaasaa madrakitti paartilee siyaasaa obboleewwanii kan akka ARN Tigraay waan jiraniif paartii madrak qoqqoodanii waamuun rakkoo qabaa jechuun qeeqnee jirras jedhan.
Akkatti argamne invitation nuu dhufe gara kanaatti deemu osoo hin ta'in inni jalqabaadha. Dhufee jennaan dandee ilaalte naasofnaa hin eegalle. Nuyi tokko madrak keessa jiraanna. Nuujjiniin immoo harannaan madrak keessa jira. Diwaati harannaa dhiisee nuun waan. Achi gubbaatti madalachaa kenneera. Nuun waamuun keessan sirrii miti utuu kanaan jiru harannaa wajjiniin hojjechuutu isin gubbaa jira. Hin barbaannu harannaa yoo ofitti qabdu taatanii walii wajjin hojjennaa kan jedhudha. Yaada nuyi itti kaafne isa keessa deebi'uun barbaanne isaan immoo harannaa bakkeetti qabanii harannaan immoo isa keessatti qoodan fudhatu taanaan nus qoosoo fudhachuun keenya rakkina qabaa ittiin jenne. Migiraatii keenya inni lammaffaan kana.
Gama kaaniin bu'uureessaan Adda Bilisa Baasaa uummata Tigraay kan turan Gidee Zaraatsiyoon yeroo ammaa paartii Taandi jedhamuuf itti aanaa dura taa'aa ta'uun hojjetu. Waa'ee walga'ii maqalee kanarratti raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti. Sirna federaalaa Itoophiyaa bakka bu'ee akka dhaabbachuu hin dandeenye seenaansaa waggaa 27 darbanii kan nuuf ibsunatti fakkaata. Waliigalaan Addi Bilisa Baasaa uummata Tigraay keessoosaa kan dimokiraasiin hin jirredha. Qaamolee maqaa uummata Tigraayiin dimokiraasiin akka jiraatuuf socho'aniif illee kan hin eeyyamnedha.
Bakka kanaan Wuhaat bo'iftuu dimokiraasii danda'u Tigraay dimokiraasiyaawwan mootummaa jedhetu dimokiraatik yoo haayilochiin liqasaqasummaa jiraachuun kan yemmuu eeggatamtu.
Paartiin Adda Bilisa Baasaa biyyoolessaa OGADEN waamicha kanarra hafuusaa. Pirezidaantiin paartichaa Abdurrahmaan Mahadii yaada raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraatiif kennaniin ibsanii jiru. Miidiyaa hawaasaa irratti hirmaachuu keenya ibsee kan gallakkifame Xaaliyaan Sobadha. Waamichi nuuf taasisameera. Garuu dhimma maaliif gara maqalee deemnee dhimma federaalistii irratti mari'anna? Dararamni waggoota 27 darban saboota garaa garaa irratti taasisamaa ture. Paartii kanaan jechuun ibsanii kanaaf waliin mari'achuun hin feenu jechuun obbo Abdurrahmaan yaada kaasaniin ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Akkuma jalqabarratti jenne isin warri qonnaan bulaa Instituutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa irraa bu'aa akkam akkamii argachuutti jirtu? Malti wayyaa oo maal? Akka daayirektarriitti aanaan Instituutii kanaa Dr. Asaffaa Taa'aa jedhanitti hojiin Instituutii kanaa qonnaan bulaa waa hedduun jireenya isaa fooyyessuutti jira. Baranallee sanyii midhaanii rakkoo dandamachuu danda'an hedduu qoratanii baasan. Yaadi nama haga tokko ammoo Instituutiin tun akka maqaa ofiitti hojii hin mul'isu jedhee jira. Soraatu Dr. Asaffaa Taa'aa dubbise.
Hojii baay'eedha kan hojjennu. Midhaan irratti hojjenna, beeylada irratti hojjenna, qabeenya uumamaa irratti hojjenna, food science irratti hojjenna, applied research kanadha kan hojjetaa jirru baay'eesa. Amma mootoon keenya qotee bulaan tokko yookaan immoo gandi tokko qorannoo ala kan taane teekinooloojii ammayyaan ala akka fayyadamuu fi oomisha isaa akka dabalu gochuudhaafi carraaqqii cimaa gochaa jira Ministeerri Qorannoo Qonnaa Oromiyaa. Damee 17 qabna. Heedkuwaartarii wajjin 18 kana keessa agrooekoloojii isaatti kan qorannoo gaggeessinu baddaa baddaa fi gammoojjii irratti ammayyoonaa sanyii midhaanii baay'ee baasisa.
Fakkeenyaaf.
Baruma kana keessa illee amma nuni gara sanyii adda addaa haaraa gara 24 kan baasu.
Maqaan eenyu fa'aa sanyii haaraa?
Jechuun gara maqaan itti ba'a warra haaraa kanatti warri kaan handura ba'anii jiru keessumaati warra amma qamadii fa'a irratti garbuu fa'a irratti ba'anii qotee bultoonni egaa warri kaan akka agrooekoloojii isaatti naannoo tokkotti ba'u warri kaan immoo akkuma naannoo Oromiyaatti kan gadhiifamaafaa jiru amma sanyoonni kun.
Gam kaaniin ammoo waan qonnaan bulaallee gaafanne jira warra bulchiinsa mootummaallee gaafanne jira baajeet hin qabanii namni fakkeenyaaf hojjetaa achi qaxarameet hin dhufe waggaa lambarateet hin barnoota jedheetiin ka'ee bira deema qonnaan bulaanis ma bar tokko eegyoo manuun hojjannu nurra ka'uu qabanii iyyuu jedhee kajjattooti mootummaallee akkas jedhanii jira laf bal'oo fudhatanii taa'anii hojii warraan arganii jedhan oromiyaa fuula hedduu keessaa waan akkana kan dhageenye ofillee kan dhagee argee jira fakkeenyaaf ka'ee bal'oo rakkoon gurguddoo akkanatan jira hojiin teessumaaf hin mul'anne.
Hojjetaa jirru baay'ee isaa baajata mootummaa nu ramaduu fi miti mootummaa mijaa ta'ee fi akka danda'ame carraaqqiin gochaa jirru qorannoonnis haalli qorannoo mijaa'ee fi mootummaan carraaqqiin guddaa godheetti kan kunuunsaa jiru hamma danda'ametti warra miti mootummaa wajjinitti baay'ee hojjetaa jirra qotee bulaa keenyaa fi akkamitti qaqqabna jirti kan hojjetaa jiru hamma dandeessetti. Ekonoomii biyyaas ilaaltee ekonoomii naannoo ilaaltee wantuma carraaqqii jiruun carraaqaa jira yerootti wanta nuyi barbaannu nu guutaa jira.
Dr. Asaffaa mootummaan isaanii guutuu jira mootummaa waan isaan barbaadan sana guutuu jira isaan ammoo waan qonnaan bulaan barbaadan guutuuf ittiin jirtan maal jennaan odeeffanne kan argine illee kanuma baajata hin qabanii makiina hin qabanii Instituutiin Qonnaa Oromiyaa hojiin isaaniitiyyuu mul'attu jenname hedduun.
Sirriittidha kan mul'atu sirriittidha amma biyyattiima keessattiyyuu baay'ee amma sanyii baasuttis ta'ee ijoollee mana barumsaatti erguuttis ta'ee nu wajjin kan biyyatti ana keessa koompiitii horiyyuu hin jiru karaa keenya carraaqqii cimaadha kan gochaa jiru.
Waggaa baajeetiin keessa nagamu.
Baajeetni keenya waggaatti totalii gara miliyoonni 180,000.
Instituutiin tun gan nagame eeguu hojjetan jalqabdanii.
Sirriitti odeeffannoo jalqabneeti akka lakkoofsa abashitti. Bara 1997.
97 hojii jalqabdan.
Amma gara waggaa 18 ta'e.
Mee fakkeenyaaf qonnaa gammoojjii Oromiyaa keessatti fudhannu Booranaa fudhannu Gujii fudhannu yookaan Baalee fa'aa fudhannuuti mee waan kan hojjannee waan jettan waan lubbuu qaba waan mul'ata kan hojjannee biyyi malkaa dabarsinee waan jettan.
Baalee keessuma baddaa Baaleetti hojiin keenya akka fakkeenyaatti kan fudhatamu biyyattii keessatti iyyuu Somaaleessi dabalatee Saawwiis dabalatee Affaaris dabalatee nuudha kan. Orneetii godhu akkuma biyyaatti iyyuu nu biraati kan inni maanii ta'u teekinooloojiin haaraa ba'u innaa giddugaleessa guddaa qabna yabaloo irraati carraaqqii guddaadhaan gochaa jira.
Beeksisi hojii yoo ba'u Finfinnee ba'a hin arginu hin dandeetti hin qaxaramuu danda'uuf hin arginu inni talammeessu ammoo baajeetii waan hin jirree fi qonnaan bula kee deemaniitiin baaddee kee deemanii hojjechuu hin danda'anii makiinaan hin jiru bulchiinsaa fi. Instituutiin keessan walitti dhufee kan hojjanna karoorii keenya kan hojjanna barkan kan hojjanna bardhuuf kan hojjanna jedhaniitiin akkas waliin hojjechuun guddoo immoo mul'attu gara bulchiinsa rakkoon jiraattu gara kaanii rakkoon jiraattu hin beekan kunin ammoo fula heddu fulanu odefane bilbille dame heddu ke sato makana khan dagen akido gogora to khana kwallala to khana duguma wanni badin jirtin qajel fanna wanni sanjetta ma
karora le akakenya korofa tinju karora simmo kani tinya dama demo yinju garu amma duguma yero bodira fe competition gideju dal tarati basna fo ye fatura fi technology giru namma internet dani si website retiga di sura fi jal kamera dugolishin ke dojira ne mo professor banati yergine akasan basani matasan gocha jiramma brother gira gari competition gideju ka kar giru fi competition go kana fi ta kastira kojitani
khana mo fakenda fo jjatan dufu yi wagalam ko fi wajjate barumsi jede tan uji la faddi sedema ujin badade mu jirti nemu barumsu ma fudu male uji fin dufu jenname yeddun tanamman jetan
sirina bakka nemu to ko bilenu bratti min dam dufu baye dp gudda dabo kan katarru time sisi to da stay male nugrayun fina demo za miti asitti kan utani hojira fina na hojisa namo of kennite wojette male resulti argachu jandende ne fi akastira ka hojete la yero baye kan radio namu mo umata hojetu jira
kana kamin kajelti dai wakana
kana waye surafi interest jolle kana wakin jolle kun mal kana kasan badani akenya fe minda gudda barbaadumo maal barbaadumo isarratu jichin rojir yennes recently warnira budget baaye barbaada le sirina garu warra budget kinno jinis dibeti cima da gore kani ramachisnu isuma jinna ukanani hoji bishate hoji nafakabati bendawu utojinne ti baaye de mundende aka abiyati de taga economy jiru relaxikante bajenni jirachu abu mala isuma jirun yoo ke ni tawdete wa fidun dande so amba fidun dande sa de dama fidun dande karache ni karaqonna kenya wali nagaru ni yero moy harajennu ko tebula sa rafiyate fi worra tijira yero baye yero ndayyo hundi ke ni ko tebula ko sarata tijira jennu fi dani waddi wal gani technology baballisu technology de dabarsu lamatammo isani wajin kani rakko ko tebula sa na fudani fi dani irata ko jidum qorano ko jidum ko tiramo biyo ratidamo milan ratidamo male ratini sani sanyiramo kanjeru accidu feci dasne de sura ve kanu tayru
doktora safata itana director institute qorannon qonne oromiyati dame khudani torba oromiya khaysa kamna jalan huje warra gugurdon qorannon midan dansa midan mataqaba dansa ka qoratani timbasu sanyi qorti hori oromiya qoratani timbasu tanafu jan tujir jechujira gudoglate fanna guyar bilakan waldachanetin institute in qonoromiya kum maqafi jechujirtumo uji qonna khana mo qoranno ratto jan jedani laballo fudatani dalla tijarane tinirtata ammo akum maqasani hojechujira jennetini itidebine olode fanna sora ala khaytina gambul chali rabbit ehamma
Because I ask a friend about her Just be
dhaggeeffatoota keenya wallee kanaan nagaa isinitti dhaamna sagantaa afaan amaaraatti fufa George Johnst wallese boqonnaa gaarii
By mistake today She thinks I still care Just because I haunt the same old places Where the memory of her lingers everywhere Just because I'm not the happy guy I used to be She thinks I still care such an ideal just because I ask
ask a friend about her.